Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festin Gashi. Sot është data 21 tetor 2014. Në këtë emision mund të ndiqni: Ushtria amerikane hedh nga ajri armatime, municione dhe pajisje mjekësore për kurdët në qytetin veriore të Sirisë, Kobani. Do t'i njohim mellësisht mbi reagimet që mund të shkaktojë kjo përpjekje amerikane. Senatori amerikan Christopher Murphy thotë se Ballkani Perëndimor ka nevojë për një angazhim aktiv të Shteteve të Bashkuara në rajon. Në minutat në vazhdim të këtij emisioni do të ndiqni një intervistë me senatorin amerikan. Ushtria amerikane thotë se ka hedhur nga ajri armatime, municione dhe pajisje mjekësore për kurdët që janë duke mbrojtur qytetin verior të Sirisë, Kobanin, nga militantët e Shtetit Islamik. Kjo mund t'i tensionojë marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Victor Bidi, njofton se ky mision i veçantë me furnizime u realizua ndërsa sekretari i Shtetit John Kerry vizitoi Jakartën në përpjekje për të përfshirë edhe udhëhecit e Azisë Juglindore në atë që një zyrtar amerikan e cilësoi përpjekje globale për të luftuar ekstremizmin global.
Komanda qendrore amerikane thotë se tre avion të tipit C-130 hodhen me sukses nga ajri furnizime në rrethinat e Kobanit, përfshirë armatime të lehta të siguruara nga autoritetet kurde të Irakut. Furnizimet nga ajri të parat në luftimet për qytetin kufitar me Turqinë synonin t'i vinin në ndihmë rezistencës së vazhdueshme kundër përpjekjeve të ISIL-it për të marrë kontrollin e Kobanit. Në deklaratën e Shteteve të Bashkuara thuhet se 135 sulme në udhëheqjen amerikane pranë Kobanit kanë ndihmuar në ngadalësimin e përparimit të ISIS-it në një betejë që Pentagoni këmbgul se kalojnë qindra luftëtarë gjihadistë të vdekur. Të premten e kaluar, kreu i komandës qendrore amerikane, generali Lloyd Austin, tha se këto sulma erore, si në Siri dhe në Irak, synojnë dobësimin e komandës dhe kontrollit të ISIS, aftësin planifikuese të luftimeve, si dhe qëndrueshmërin e aftësis luftuese të grupit terrorist.
We are having the desired effects. And we're seeing evidence of this not only in our battle damage assessments, but more important,
jemi duke patur efektet e dëshiruara dhe jemi duke kërkuar fakte për këtë, jo vetëm në vlerësimet për betejën tonë, por ajo që është më e rëndësishme, jemi duke vënë re ndryshime në sjelljen e armikut dhe taktikat e tij, gjë që pasqyron zbehjen e aftësive të tij dhe kufizimin e lirisë së lëvizjes. Për shembull, ne nuk i shohim më ata të lëvizin përreth rajonit me autokolona të mëdha. Tani ata lëvizin kryesisht me automjete civile, të pakta në numër. Kjo lidhet me pengimin e aftësisë së tyre për të grumbulluar dhe për të zhvendosur fuqinë e tyre ushtarake. Po ashtu kemi vënë re ndryshimin e metodave të tyre të komunikimit, si frenimi i aftësisë për të koordinuar dhe sinkronizuar përpjekjet e tyre. Generali Austin thotë se grupi ISIS e ka bërë përpjekjen e vet kryesore marrjen e kontrollit të Kobanit dhe paralajmëroi se qyteti pranë kufirit me Turqinë përsëri mund të bjerë në duart e tyre, edhe pse ai ndihet inkurajuar nga vendosmëria e luftëtarëve kurd për të bërë rezistencë përparimit të grupit. Studiuesi i shkencave politike në korporatën RAND, Rick Bremen, i cili ka qenë oficer karriere, thotë se refuzimi i Turqisë për të ndihmuar luftëtarët kurd e ka penguar përparimin kundër Shtetit Islamik.
The refusal of Turkey to either allow the United States to use their bases.
Turqia për të lejuar përdorimin e bazave të veta nga Shtetet e Bashkuara për bombardimin e ISIS, si dhe mungesa e gatishmërisë së Ankaras për të lejuar luftëtarët kurd nga Turqia të bashkohen ose të ndihmojnë me furnizime luftëtarët kurd në Kobani, janë duke patur një ndikim negativ tek operacionet afatgjata që vazhdojnë në Kobani. Analisti Brennan shton se Turqia ka problemet e veta me kryengritjen e pakicës kurde dhe ka bërthirje koalicionit në drejtimin amerikan që t'i kundërvihet presidentit sirian Bashar al-Assad për t'i dhënë fund luftës civile që vazhdon në Siri që nga mars i vitit 2011. Presidenti Barack Obama bisedoi të shtunën në mbrëmje në telefon me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, lidhur me situatën në Kobani dhe hapat që mund të merren për të mos lejuar avancimin e Shtetit Islamik. Ata u zotuan të bashkëpunojnë për forcimin e bashkëpunimit kundër ISIS. Zoti Erdogan lat kuptohet të dielën se ai do të kundërshtonte furnizimin me armë të luftëtarëve kurd në Kobani, duke cilësuar grupin kryesor kurd të Sirisë, Partia Demokratike Kurde Unionit, dhe kraun e vet ushtarak, një lloj si partim PKK, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Në Turqi, të cilën si Ankaraja dhe Washingtoni e kanë quajtur organizat terroriste. Analisti Brennan thot se interesat e Ankaras janë të ndryshme nga ato të Shteteve të Bashkuara.
Turkey is primarily interested in ensuring that the Kurdish
Turqia është kryesisht e interesuar që opozita kurde të mos fuqizohet shumë në Turqi dhe pastaj të luftojë me Asadin dhe me ISIS-in. Ndërsa Shtetet e Bashkuara nga ana e tyre i shohin kurdët si alatët e tyre në rajon në luftën kundër ISIS. Vullnetarët i kanë thënë zërit Amerikës se autoritetet turke nuk i kanë lejuar aktivistët nga Franca, Gjermania dhe disa vende evropiane të çojnë në Kobani ilaçe dhe furnizime ushqimore, tepër të nevojshme për popullsinë e atjeshme. Ari Harki, aktivist nga Franca, tha se autoritetet turke jo vetëm që janë duke ndaluar furnizimet jo vdekjeprurse, por po ashtu janë duke mos i lejuar luftëtarët kurd që të rihyjnë në Siri për të luftuar me militantët. Në Indonezi, ku ishte për të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit Joko Widodo, sekretari i shtetit John Kerry kërkoi mbështetjen nga Azia për luftën kundër militantëve të ISIS në mënyrë specifike për të mos lejuar rekrutimin e luftëtarëve të huaj nga ky grup. Ai u takua me zyrtar nga Indonezia, Australia, Brunei, Malajzia, Filipinet dhe Singapore. Eksperti për Indonezin Peter McCallin në Universitetin Kombëtar Australian thot se qeveria Indonezisë jo me do e mos ka kontrol të madh tek komuniteti musliman në vendin më të madh musliman në botë.
The Muslim community both in Indonesia and indeed of course worldwide is not a unified community. There is no single
Komuniteti musliman në Indonezi dhe në mbar botën nuk është i bashkuar. Ata nuk kanë për shembull një udhëheqës të vetëm, nuk kanë askënd si Papa apo si Dalai Lama. Nuk kanë një person që të flasë në emër të komunitetit musliman dhe njëta gjë mund të thuhet edhe për Indonezin. Atje ka disa grupe fetare islamike dhe disa nga komunitetet muslimane jo do e mos e njohin autoritetin e qeverisë ndaj tyre. Një zyrtar që shoqëroi sekretarin Kerry thotë se ka shpresa se Indonezia dhe fqinjet e saj me popullsi kryesisht muslimane, Malajzia dhe Brunei, mund të luajnë një rol të rëndësishëm në konfrontimin ndaj ekstremizmit islamik. Ai thot se Shtetet e Bashkuara kërkojnë një bashkëpunim më të madh mes vendeve të Azisë Jugllindore për të bllokuar rekrutimin e luftëtarëve të huaj, për të mos lejuar kthimin e tyre në rajon. Shtetet e Bashkuara kërkojnë prej këtyre vendeve demaskimin dhe diskreditimin e propagandës ekstremiste dhe bllokimin e financimit të tyre të paligjshëm.
VOA News.
Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama tha të hënën se anullimi i vizitës në Serbi nuk do të ishte përgjigje e merituar për gjithçka të padrejtë që ju bë Shqipërisë dhe shqiptarëve në kryeqytetin serb, por do të ishte ulja e pamerituar në nivelin e një lufte deklarative shterp me pasoj abortimin e një procesi historik që lindi në Berlin, pavarësisht incidenteve të rënda që ndodhën në Beograd gjatë ndeshjes së futbollit mes kombëtarëve të dy vendeve, e cila u ndërprej nga hyrja në fushë e tifozëve serb dhe shfaqjet e dhunës apo dhe deklaratave dhe akuzave të ashpra të autoriteteve serbe, kryeministri shqiptar këmbgulli për të zhvilluar vizitën e tij të parashikuar më 22 tetor, e cila më pas u shty për në 10 nëntor pas një bisede telefonike me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Sipas zotit Rama, anullimi i vizitës do të çonte në rënjen e dialogut dhe bashkëpunimit në rajon, në një shkallë ku jo Serbia, por Shqipëria do të ishte humbësja më e madhe, si investitorja më e madhe. Sipas tij, anullimi i vizitës do të ushqente atë pjesë të euroskeptikeve, duke u dhënë argumentin se këta jo vetëm janë në gjendje të turren tjetrit për një ndeshje futbolli, por janë në gjendje që pas ndeshjes të shkojnë pas deri në luftën e ftohtë, theksoi kryeministri shqiptar. Zoti Rama hodhi poshtë zërat se mos anullimi i vizitës nga ana e tij ka ardhur si pasojë e trysnisë nga Brukseli. Nuk na imponon Brukseli të sillemi si evropian, kur të tjerët, e jo vetëm serbët, sillen jo si evropian me ne. Çfarë europianësh mund të jemi nëse qenia jon evropiane ndryshon lëkurë dhe qenia jon politike ndryshon vizion dhe strategji për shkak të një ndeshje futbolli, një grupi huliganësh apo një klase politike matan që ka humbur mendjen për shkak të një grupi huliganësh? Nënvizoi zoti Rama, sipas të cilit Shqipëria evropiane nuk është vendi për të bërë garë kush ja kërcet më fort komshiut kur komshiut i ka ikur truri. Kryetari i nënkomisionit të Senatit për çështjet evropiane, senatori Christopher Murphy, thotë se simbolika e takimit mes kryeministit shqiptar Edi Rama dhe atij serb Aleksandar Vučić është tani më rëndësishme se kurrë. Në një intervistë për Zërin Amerikës, në përfundim të një turi në disa vende të Ballkanit, senatori Murphy flet për sfidat me të cilat përballet rajoni, marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës, vizitën e fundit të presidentit rus në Serbi, si dhe rrezikun e të ashtu quajturit Shtet Islamik të Irakut dhe Levantit. Senatori Murphy shprehet se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë një angazhim më të madh në Ballkan. Me senatorin Murphy bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë Arman Mero.
Senator Murphy, së pari ju falenderoj për mundësinë e kësaj interviste për Zërin e Amerikës. Do doja të nisja me një pyetje rreth turit tuaj në Ballkan, një rajon i cili duket se është ende larg të patur një paqe të qëndrueshme. Mjafton të kujtojmë se ishte një ndeshje futbolli e cila e përkeqësoi menjëherë situatën mes Shqipërisë dhe Serbisë këto ditë të fundit.
I've had a very productive week that is nearing its conclusion here in the
Pata një javë me të vërtet produktive këtu në Ballkan, ku pata mundësinë të vizitoja 5 shtete të ndryshme në harkun kohor të 6 ditëve. Besoj se ka dy këndvështrime për t'u referuar Ballkanit. Nëse e shohim me optimizëm, mund të vim re përparimin që ai ka bërë në pak vite, duke u transformuar nga një rajon i coptuar nga konfliktet në një rajon me përparim të madh. Po bëhen përpjekje për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, kombe që së bashku po i afrohen BE-s dhe NATO-s, dhe ekonomitë janë në zgjerim e sipër. Por ka gjithashtu sfida, mund të jesh në të njëjtën kohë edhe pesimist për Ballkanin, nëse i referohesh vetëm sfidave. Personalisht po largohem me shumë optimizëm se sa me pesimizëm. Unë e di që ka ende sfida dhe incidenti në ndeshjen e futbollit nxjerr më në pah vështirësitë që mbeten përpara, por një zhvillim i madh po ndodh. Realiteti tregon se ka patur disa incidente të vogla dhe ushtrim dhune që prej ndeshjes, por reagimi ndaj tyre ka qenë përmes komunikimit dhe jo përleshjeve. Dhe kjo në vetvete tregon përparim të madh.
And that shows great progress here. So I leave
Pra po largohem nga rajoni plot shpresë, por po largohem gjithashtu me një ide të qartë se ky rajon, veçanërisht Ballkani Perëndimor, ka nevojë për një prani aktive të Shteteve të Bashkuara.
Needs an active US presence.
Shtetet e Bashkuara kanë ambasada të mrekullueshme, veçanërisht këtu në Tiranë, të cilat po bëjnë një punë shumë të mirë. Ne kemi nevojë për më shumë antar të dhomës së përfaqësuesve, më shumë senator, më shumë vëmendje nga Departamenti ynë i Shtetit dhe Shtëpia e Bardhë. Ky është një moment specifik për Ballkanin. Jemi në prag të fitoreve të mëdha këtu. Ka kombe që janë kthyer drejt ekonomive euroatlantike, drejt institucioneve politike euroatlantike. Investitor të huaj të cilët janë të gatshëm të vinë këtu, të hapin biznese dhe të krijojnë vende të reja pune. Ky është momenti në cilin SBA-t duhet të angazhohen dhe të riangazhohen në Ballkanin Perëndimor. Dhe ky është një nga mesazhet e qarta që do t'u transmetoj kolegëve të mi në Shtetet e Bashkuara.
Çfarë rezultatesh mund të sjellë vizita e pritshme e kryeministrit Edi Rama në Beograd?
I am hopeful that these two leaders can shake hands.
Kam shpresë se të dy udhëheqësit do të shtrëngojnë duart me njëri tjetrin dhe do ta bëjnë të qartë se vetëm një incident dhe huliganizmi në një ndeshje futbolli nuk mund të pengojë procesin e gjatë të pajtimit mes fqinjve. Unë e di se kryeministri po e pret me padurim këtë vizitë. Pata mundësinë të takoj edhe kryeministrin Vučić dhe di se edhe ai e priste me padurim atë. Ka shumë më tepër për t'u bërë për marrëdhëniet e fqinjësisë në këtë rajon. Nuk mund të vish në Ballkanin Perëndimor dhe të mos vësh re nevojën për bashkëpunim rajonal, për të ndërtuar ekonomi të forta dhe për të përmirësuar infrastrukturën. Do t'u lë kryeministrave Rama dhe Vučić të vlerësojnë detajet e këtij takimi. Por ky është një moment i rëndësishëm, veçanërisht i rëndësishëm për të dy udhëheqësit. Në rastin e një incidenti të tillë, udhëheqësit politik dhe njerëzit e thjeshtë duhet të ulen së bashku dhe të diskutojnë, të zgjidhin mosmarrveshjet përmes komunikimit dhe jo me provokime dhe dhunë. Simbolizimi i këtij takimi tani është më i rëndësishëm se kurrë.
The symbolism of this meeting is now even more important than ever.
Duke mbetur pikërisht tek bisedimet të marrëdhëniet mes fqinjëve, ju si do t'i karakterizoni marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës?
Well, 5 years ago we could have never imagined.
5 vite më parë nuk do ta kishim imagjinuar dot se do të ishim sot këtu në një proces drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Qëndrova gjatë si në Beograd dhe në Prishtinë. Duhet ende përparim në vendosjen e dialogut. Ka entuziazëm në të dy kryeqytetet për të bërë përpara me këto marrëveshje dhe për të diskutuar marrëveshjet e ardhshme. Për momentin është e vështirë që të zbatohet më një herë marrëveshja e Brukselit pa një qeveri në Kosovë. Shkova në Kosovë për ta bërë të qartë se e gjithë udhëheqja duhet të bashkohet për të krijuar një qeveri sa më shpejt të jetë mundur, për t'ju paraqitur të bashkuar botës dhe të jenë të aftë për të zbatuar elementët e rëndësishëm të marrëveshjes së Brukselit. Mungesa e qeverisë në Kosovë nuk është një arsye që Beogradi të rri duar kryq. Ka disa hapa që mund të ndërmerren nga Beogradi për të zbatuar disa pjesë të asaj marrëveshjeje, por detaj më i rëndësishëm për të vazhduar më tej marrëdhëniet e normalizuara mes Kosovës dhe Serbisë është që partitë politike në Kosovë të lënë më njëan para gjykimeve të tyre politike dhe të ndërtojnë së bashku një qeveri të re.
Ju si do ta shihni vizitën e pak ditë më parë të presidentit rus Vladimir Putin në Beograd?
Well, I think that President Putin probably left disappointed in that his hope.
Mendoj se presidenti Putin ka mundësi të jetë larguar i zhgënjur. Ai shpresonte që Beogradi do të firmoste marrëveshjen për gazjellsin South Stream, por nuk e arriti. Ai po ballafaqohet edhe me vende të tjera në rajon, të cilat refuzojnë të bëjnë përpara me këtë projekt gazjellsi, siç është Bullgaria. Pra mesazhi im për Beogradin është i njëjti me mesazhin që ju përcolla dhe juve. Shtetet e Bashkuara i shohin miqtë tyre ndryshe nga çishek Rusia të vetët. Për Rusin ose duhet të jesh me ata ose je kundër tyre, nuk ka rrugë të mesme. Nuk është kjo ajo që bëjnë Shtetet e Bashkuara. Ne e kuptojmë se do të ketë vende të cilat do të duan të kenë marrëdhënie dhe aleancë me BE-n, por edhe me SHBA-n, por që gjithashtu do të duan të vazhdojnë të kenë marrëdhënie politike dhe ekonomike me Rusin. Ne nuk do t'i kërkojmë vendeve që të bëjnë një zgjedhje të gjerë mes marrëdhënieve me Rusinë apo atyre me SHBA-n dhe Evropës. Megjithatë, ka disa momente kur duhet bërë një zgjedhje, kur një vend ka shkelur ligjen ndërkombëtare, siç ne besojmë se ka ndodhur me rastin e Rusisë me pushtimin e Ukrainës. Ne u kërkojmë atëherë miqve tanë të bëjnë një zgjedhje: do të qëndroni në krah të shtetit ligjor apo do të qëndroni në krah të atyre që e thyrin atë? Por këto janë përjashtim nga rregulli i përgjithshëm. Ka disa shembuj të kufizuar. Kur isha në Beograd, mu bë pyetja nëse vizita e presidentit Putin atje cënon marrëdhëniet e SBA-ve me Serbinë. Nuk besoj. Nëse Serbia duhet të ecë më tej me linjën e gazjellësit, atëherë patjetër që kjo do i dëmtonte marrëdhëniet me SBA-n. Por sidoqoftë, ky është një tregues se si ne bashkëpunojmë me fqinjet tanë, ndryshe nga mënyra se si vepron Rusia.
Our relationships with neighbors than how Russia approaches its same relationships.
Sot bota kërcënohet nga një tjetër rrezik, ai luftëtarëve të huaj apo ISIS, një fenomen që në të vërtetë ka prekur edhe vendet e Ballkanit. Ju sa problematike shihni situatën?
I met with President Kosovo and I thanked her.
U takova me presidenten e Kosovës dhe falenderova atë për masat e forta ligjore të ndërmarra kundër imamëve radikal, të cilët ftojnë të rinj të bëjnë pjesë e terrorizmit dhe atyre të cilët duan të marrin armët kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tanë. Në mënyrë të ngjashme edhe vendet të tjera në rajon po përforcojnë masat e tyre dhe qeveria shqiptare gjithashtu ka vepruar mjaft mirë në lidhje me këtë. Duhet të jemi të sinqertë, masat ligjore janë vetëm një pjesë e zgjidhjes. Të rinjt veçanërisht të rriqen drejt ekstremizmit, edhe sepse ata nuk shohin një rrugë tjetër për veten, kur ka shkallë të lartë papunësie në masën 30, 40 apo 50%, atëherë lind rreziku që këta klerik radikal të tërheqin disa prej këtyre të rinjve për të futur ata në një rrugë shumë të rrezikshme në jetë. Kështu në të njëjtën kohë na duhet një përforcim i qartë. Çdo vend në këtë rajon duhet të miratojë një ligj që shpall të jashtëligjshme luftën e banorëve të tij kundër SBA-ve dhe Evropës dhe partnerëve tan suni në Irak dhe Siri. Ne duhet gjithashtu të ndërtojmë ekonomitë tona e të japim të rinjve përgjigjet që nuk i kanë, ndryshe nga imamët radikal që japin një shumë të konsiderueshme parash që të shkojnë të luftojnë në Siri apo Irak.
Duke u kthyer te Shqipëria, senator Murphy, ju patë takime me profesorësit më të lartë të shtetit dhe ato të politikës shqiptare. Si do ta vlerësoni situatën e këtushme? A ka bër apo bën vendi përpjekjet e duhura për reforma, për të ecur përpara?
Well, clearly Albania hasn't made enough reforms. There is still.
Është e qartë se Shqipëria nuk ka bërë mjaftueshëm reforma dhe ka ende shumë çështje për të zgjidhur. Në krye të listës është mungesa e vazhdueshme e besimit që shumë sipërmarrje të huaja, veçanërisht amerikane, kanë ndaj shtetit ligjor këtu në Shqipëri, por është e qartë se vendi po ecën në drejtimin e duhur dhe mund ta dëgjoni këtë edhe nga drejtues të grupeve të shoqërisë civile. Unë takova disa prej tyre, të cilët janë të angazhuar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit. Ata ishin të gjithë optimist lidhur me drejtimin që ka ndërmarrë qeveria e re për t'i hapur dyert shoqërisë civile dhe për të ndërmarrë disa hapa paraprak dhe të rëndësishëm për të reformuar sistemin gjyqësor dhe policinë. Shqipëria ka ende një rrugë të gjatë përpara, por ka edhe shumë vende të tjera në rajon. Shqipëria nuk është e vetmja që ka probleme me korrupsionin dhe me shtetin ligjor. Dhe patjetër unë dua që bizneset amerikane të jenë këtu në Shqipëri. Unë dua firmat amerikane të investojnë këtu për të rritur ekonominë e saj. Por e vetmja mënyrë që kjo të ndodh është që ky vend dhe fqinjit e tij ta marrin seriozisht dhe të sigurojnë investitorët e huaj se ata kanë të bëjnë 100% me partnerë të besueshëm. 100% of the time
on the straight and narrow path. Senator Murphy, unë ju falenderoj për këtë intervistë.
Thank you very much. Thank you.
Fillimi i vitit të ri akademik në Universitetin e Gjirokastrës është shoqëruar me rënjen e interesimit për disa programe mësimore. Universiteti njoftoi mbylljen e disa degeve prej numrit të ulët të regjistrimeve të studentëve, korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Viti i ri akademik ka nisur me sfida për Universitetin e Qarim Çabej të Gjirokastrës. Autoritetet e rektoratit njoftuan mbylljen e disa degëve mësimore për shkak të interesimit të ulët të studentëve. Në këtë universitet prurja studentore është kryesisht nga zonat jugore të Shqipërisë, sipërmeti Tepelena, Fieri, Saranda dhe Vlora. Hapja e disa universiteteve të reja në Shqipëri gjatë viteve të fundit dhe prirja drejt Tiranës dhe universiteteve të huaja e studentëve, por dhe rënja e interesimit për disa degë mësimore, shihen edhe si faktor të kësaj rënje të Universitetit të Gjirokastrës. Shtundër degët që nuk do të hapen më për vitin e parë këtë vit, përfshihet ajo e matematik-fizikës, por dhe dega e turizmit, si dhe dega e gjuhës italiane. Vetëm në degën e matematikës, kuotat e parashikuar nga Ministria e Arsimit për këtë vit ishin në 170 student, ndërsa në degën e turizmit në 100 student, por që nuk janë realizuar as në shifrat minimale. Dega e turizmit ishte parë me përparësi kur u çel pasi sektori turizmit, si në qendrën historike të qytetit, por dhe në zonën bregdetare, kishte nevojë për personel të kualifikuar. Por tregu ka ecur me mjaft ngadalësi, duke sjellë edhe rënjen e interesimit, vlerëson analistat vendor. Ekipi akademike ka vlerësuar rënjen e numrit të studentëve për vitin e parë në të gjitha degët me mjaft shqetësim, pasi ky numër gati është përgjysmuar këtë vit, po të krahasohet me një vit më parë. Në nivelet e ulta të regjistrimit vlerësohet edhe dega e gjuhës greke në këtë universitet, që frekuentohet kryesisht nga pjesëtarë të pakicës greke që jetojnë në Gjirokastër dhe në Sarandë. Prej vitesh kjo degë shënon një rënje të numrit të studentëve që ndjekin vitin akademik, dhe kjo pasi tregu i punës është mjaft i kufizuar. Kuotat e pranimit nga Ministria e Arsimit kanë qenë të larta, vlerësuan autoritetet universitare, por nuk janë arritur sidomos për shkencat natyrore. Kështu pas një traditje shumë vjeçare, dega e matematik-fizikës pothuajse nuk ka gjetur interesin të studentëve dhe është mbyllur këtë vit për studentët e vitit të parë. Rektorati i universitetit vlerëson se numri i përgjithshëm i studentëve është rreth 3000, një shifër kjo që ka ardhur vit pas viti në rënje. Ministria e Arsimit pritet të bëjë një vlerësim me një kompani me reputacion ndërkombëtar, lidhur me standardin e universiteteve në Shqipëri. Pas mbylljes së disa prej universiteteve dhe institucioneve të arsimit të lartë, analistët vërejnë se klima ka nisur të përmirësohet në drejtim të cilësisë së mësimdhënies. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Kosovë, përfaqësues të institucioneve vendase dhe organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja e të drejtave të fëmijëve ende mbetet sfidë, ndërsa tërheqin vërejtjen se vendi përballet me shkallë të ulët të përkujdesjes për të drejtat e fëmijëve dhe shkallë të lartë të rreziqeve që u kanosën këtyre të drejtave. Gjatë fillimit të shënimit të javës së parandalimit të dhunës ndaj fëmijëve, ata thanë se kjo dhunë më së shumti shprehet nëpër shkolla. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Përfaqësues të institucioneve vendase dhe organizatave joqeveritare thonë se mbrojtja të drejtave të fëmijëve ende mbetet sfidë për Kosovën. Këto komente u bën gjatë fillimit të shënimit të javës së parandalimit të dhunës ndaj fëmijëve, ku u tha se të drejtat të fëmijëve shkelen më së shumti në Kosovë dhe se dhuna ndaj tyre është një dukuri e cila rëndon jetën në Kosovë. Avokati i popullit Sami Kurteshi thot se dhuna ndaj fëmijëve si një fenomen me të cilën Kosova vazhdon ende të përballet është shkelje të drejtave themelore të njeriut dhe kjo duhet të ndryshojë. Ai thot se dhuna ndaj fëmijëve është e papranueshme në shoqëri.
Ne kemi pak një problem shoqëror se dhuna si kategori ende nganjëherë kuptohet si një veprim që është ende i lejushëm në edukimin e fëmijëve. Kjo është gabim, do të thotë, gabim në familje, gabim edhe në shoqëri, dhe kjo duhet çrrënjosur.
Ndërsa organizatat e shoqërisë civile bëjnë thirrje për përmirësimin e kushteve për trajtimin e fëmijëve të përfshirë në dhunë, Naser Lajqi nga organizata Syrivizion thotë se në Kosovë duhet të rritën programet për shërbimin e parandalimit dhe reintegrimit të fëmijëve në dhunë. Ai thotë se shqetësim betë dhuna në përshkolla.
Mungon komunikimi duhur i vetë shkollave me institucionet përgjegjëse. Ne jo vetëm si shoqëri civile, po si institucione, si mësimdhënës, prandaj gjithë bashkë të koordinohemi që fëmijëve tonë t'ju sjellim ambiente më humane dhe më të sigurta në shkollë.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në përmbushjen dhe zbatimin e plotë të gjitha standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Ndërsa veprimtarët humanitarë thonë ndërkatë se Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por problemet qëndrojnë në mos zbatimin e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Sanksionet janë bërë një mjet drejtues i politikës së jashtme amerikane. Synimi, tha ndihmës sekretari i shtetit kundër kërcënimeve financiare dhe sanksionet Peter Hans, është rritja e ndikimit të sanksioneve dhe në të njëjtën kohë ulja e kostos mbi civilët e pafajshëm dhe bizneset në vend dhe jashtë. Kohët e fundit, sanksionet janë përdorur kundër kërcënimit terrorist të njohur si ISIL ose Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. Ndryshe nga Al-Qaida që mbështetej në pjesën më të madhe tek donatorët për financime, ISIL i grumbullon pjesën më të madhe të financimeve nga aktivitete të brendshme kriminale. Me fjalë të tjera, grupi grumbullon pjesën më të madhe të parave nga zhvatjet dhe grabitjet e fshatrave dhe qyteteve apo territoreve që kanë në kontroll. Por ISIL i përdor edhe burimet jashtme për financime përmes kontrabandës së naftës, rrëmbimeve dhe burimeve të tjera. Lufta kundër financimeve të ISIL-it është patjetër në qendër të objektivit të Shteteve të Bashkuara për ta shkatruar këtë rrjet dhe për të siguruar që nuk mund të sulmoj dot Shtetet e Bashkuara apo aleatët e tyre. Ajo është pjesë e një strategjie më të gjerë që përfshin një fushat ushtarake në Irak dhe Siri, ndalimin e luftëtarëve të huaj që shkojnë në rajon, delegitimizimin e ideologjisë së ISIL-it dhe dhënien e ndihmës humanitare për banorët në Siri dhe Irak. Shtetet e Bashkuara do të punojnë me vendet fqinje me Irakun dhe Sirin për të ndalur ISIL-in të kontrabandoj naftë apo të kaloj para kesh në vend. Tashmë një numër vendesh janë bashkuar këtyre përpjekjeve. Shtetet e Bashkuara po punojnë me partnerët për të ndërtuar një koalicion ndërkombëtar që ndan informacione dhe zhvillimin e qasjeve të përbashkëta për të luftuar financimin e ISIL-it. Kompanitë private kanë për të luajtur një rol të rëndësishëm, ashtu si qeveritë në mbar botën për të ndërprerë financimin e ISIL-it. Sektori privat duhet të identifikojë dhe të ndërpresë një rrjedhje të mundshme të paligjshme financiare për ISIL-in. Sanksionet kanë një rol të rëndësishëm në përpjekjet për të mposhtur kërcënime terroriste si ISIL-i.
Ishte ky komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Kalendari historik amerikan. Më 21 tetor 1879, shpikësi Thomas Edison filloi provat për një tjetër lloj filamenti për llampën e tij elektrike inkandeshente. Llampa bëri dritë për 40 orë, duke shënuar eksperimentin e parë të suksesshëm të Edisonit me llampën elektrike, pas mira dështimesh në provat laboratorike në Menlo Park të New Jersey. Çelësi i suksesit ishte përdorimi një filamenti prej karbonit të hollë sa një fije floku, i cili ndriçonte por nuk shkrije nga nxehtësia që krijonte elektriciteti. Ai deklaroi para punonjësve të laboratorit, nëse arrita ta bëj të ndriçojë për 40 orë, mund ta bëj të ndriçojë për 100 orë. Në bazë të kësaj llampe, Edisoni filloi të punonte për ndërtimin e sistemit të parë të suksesshëm të ndriçimit, i cili pas disa kohësh do të furnizonte me energji 85 shtëpi që kompania e tij i kishte pajisur me qarqe elektrike dhe llampa ndriçimi në qytetin e New Yorkut.
Ishin këto materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Ditën e mirë dhe miro dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.